Nomery toko fahefatra ambin'ny folo. Tao Kadesy, Israely tsy mino sady mikiomy. Dia nanandratra ny feo ny fiangonana rehetra ka nitaraina, ary nitomany ny olona tamin'ny nialina iny. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra, ka hoy ny fiangonana rehetra taminy, inay anie isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany, na inay anie isika mba maty taty amin'ity efitra ity? Ary nahoana Jehovah no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavitsabatra, ary nivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo, tsy aleontsika miverina ho any Egipta va? Dia nifampitoana hoe izy, andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egipta. Ary Mosesy sy Arona dia niankohoka teo anatrehan'ny fivorian'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone, izay isan'ny safin'ny tany dia nandritra ny fitafiny. Ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely izy ireo laka nanao hoe, ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitrak'i Jehovah isika dia hitondrantsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia tany tondra dronono sy tantely. Fa aza miodina amin'i Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompo tany, fa hanina ho antsika ireo. Ny fiarovana efa niala taminy, ary Jehovah momba antsika, koa aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra, toray vato izy ireo lahy. Kanjo ny voninahitr'i Jehovah niseho teo amin'ny tranon'ilay fionana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra. Tao Kadesy, mifona i Mosesy mba hamelan'Andriamanitra ny heliky ny vahoaka. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no hamotsy fotsin'ity fireneny'ity ahy, ary mandra-pahoviana no tsy hinony ahy noho ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy. Hamely azy amin'ny areti mandringana aho ka hamongotra azy, fa hanao anao ho firenena lehibe sy mahery noho izy josa. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah, dia ho reny egiptianina izany, fa ny herinao no nitondranao ity fireneny ity nivoaka avy teo aminy, ary ho lazainy amin'ny monina eo amin'ity tany ity izany. Ary efa reny fa ianao Jehovah no eto amin'ity firenena ity, ary ianao Jehovah no hita mifanatrika, ary ny rahonao mijanona eo amboniny, ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andro rahona noho ny andro, ary amin'ny andro hafo noho ny alina. Fa raha mahafaty ity firenena ity toy ny olona iray ianao, dia hiteny ny jentilisa izay nandreny lazanao ka hanao hoe, satria tsy zakan'i Jehovah ny mitondra iny firenena iny ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny homena azy, dia namono azy tany anefitra izy. Ary ankehitriny, aoka iseho ny halehibe ny herin'ny tompo araka ilay teninao hoe, maharo-po Jehovah sady be famindram-po, mamela heloka sy fahadisoana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. Mifona aminao aho, mamelany heloky ity firenena ity araka ny halehibe ny famindramponao, sy araka ny namelanao ny heloky ity firenena ity hatrany Egipta ka mandrakankehitriny. Tao Kadesy, namela heloka Jehovah saingy hanafain'ny vahoaka. Dia hoy Jehovah, efa navelako araka ny teninao izany, kanefa raha velona koa aho ka ho feno ny voninahitr'i Jehovah ny tany rehetra, ireo lehilahy rehetraireo izay nahita ny voninahitro sy ny famantarako izay nataoko tany Egipta sy tany anefitra, nefa nakafanahahy izao impolo izao ka tsy niainin'ny feoko, dia tsy ahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Eny, izay rehetra namotsy fotsy ahy dia samy tsy ahita izany. Fa ny amin'ny Kaleba mpanomboko kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy, ka tanteraka tamin'ny fanarahana ahy izy, dia ho entiko ho any amin'ny tany izay nalehany izy, ary ny zanany handova izany. Ary ny Amalekita sy ny Kananita ny mponina eo amin'ny loasa, koa raha mpitsy dia miverena ianareo ka makanesany nefitra amin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mandra-pahoviana no mbola handeferako amin'izao fiangonana ratsy mimonimonina amiko izao. Efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely izay imonimononany amiko. Lazao aminy hoe, raha velona koa aho hoy Jehovah, dia araka izay nilazainareo teo anatrehako no hataoko aminareo. Ety amin'n'ity efitra ity no hiampatraparany fatinareo, ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny roapolo taona no miakatra, izay efa nimonimonina tamiko, dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana hampinenana anareo, afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josoa zanak'i Nona. Fa ny zanakareo madinika kosa izay nylazainareo fa ho babo dia izy no hoentiko miditra ary izy no hahalalan'ny tany izay nolavinareo. Fa ny aminareo dia hiapatrampatra amin'ity efitra ity ny fatinareo, ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandry iondry any anefitra efapolo taona ka hiarany valin'ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra ti anefitra. Araka nisy any andro efapolo izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny elokareo efapolo taona, ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Izaho Jehovah efa nilaza fa ataoko tokoa izany amin'izao fiangonana ratsy rehetra izao izay miangona hiodina amiko. Ety amin'n'ity efitra ity no hahalany ritra azy, ary ety no hahafatesany. Ary ny lehilahy izay nirahany Mosesy hisafy ny tany dia izay niverina ka nampimonimonina ny fiangonana rehetra tamin'ny Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy, dia maty ny areti mandingana teo anatrehan'i Jehovah ireny lehilahy nilaza ratsy ny tany ireny. Fa Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone kosa izay isan'ny lehilahy nandeha nisafy ny tany dia velona ihany. Tao Kadesy hetsika dalabe nataony vahoaka. Dia nolazainy Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehetra izany teny izany, ka dia nanjyrehetra tery ny olona. Dia nifomaraina koa izy ary niakatra tany an-tampony tendrombohitra ka nanao hoe, indreto izahay hiakatra ho any amin'ny tany izay nolazain'i Jehovah fa efa nanoto izahay. Dia hoy Mosesy, nahoana ny mandika ny didin'i Jehovah ianareo fa tsy ambininy izany? Aza miakatra fa tsy momba anareo Jehovah, fa ndreo ho resy eo anolohan'ny fahavalonareo ianareo. Fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anolohanareo ka ho lavitsabatra ianareo, satria niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah ianareo dia tsy ombanareo izy. Kanto sahasaha foana izy ka niakatra teo tampon'ny tendrombohitra ihany, nefa Mosesy sy ny fiaran'ny faneken'i Jehovah tsy niala teo an-toby. Dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonona teo amin'izany tendrombohitra izany ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Ormah.